Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 14. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru, koju ne emitujemo uživo, već je unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. U neredima u Pljevljima i Nikšiću povrijeđeno 26 policajaca iz uprave policije poručuju da će privesti pravdi sve odgovorne za nasilje. U Podgorici nema aktivnih slučajeva koronavirusa. Koronavirus možda nikada neće nestati, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Mađarska policija hapsi građane koji kritikuju djelovanje vlasti tokom pandemije. Komentarišući situaciju nakon sukoba demonstranata i policije u Pljevljima i Nikšiću, politički analitičar Sergej Sekulović smatra da postoje dva scenarija. Jedan je nastavak radikalizacije i tenzija, a drugi vraćanje dijalogu ključnih aktera.
Strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, slanjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Sinoćnji neredi tema su iz skupštinskog zasjedanja, lider Demosa Miodrag Lekić.
Ne mogu da ne ukažem da smo u jednoj potpuno vanrednoj situaciji, što cijela Crna Gora zna.
Tokom krize zbog pandemije COVID-19 u javnom prostoru Srbije sve su glasnije ultradesničarske grupe. Mnoge od njih najavljuju izlazak na predstojeće izbore. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u Pljevljima sinoć je napadnuta kamenicama, flašama i upaljačima i upotreba hemije kao sredstva prinude bila je opravdana. Ocijenio je Savjet za građansku kontrolu rada policije. Oni su kazali da se zdravstvenoj ustanovi u Pljevljima za sada javilo troje građana, dvoje odraslih i jedno dijete, te četiri policijska službenika. Navodi se da je povodom objavljenog snimka intervencije prema jednom mladiću Savjet utvrdio da se radi o OM, koji je prema navodima policije s leđa napao policijskog službenika. Poslanik Demosa Miodrag Lekić zatražio je danas da premijer Duško Marković dođe u Skupštinu i da informiše poslanike o dešavanjima u Crnoj Gori. Sjednica parlamenta prekinuta je na zahtjev posebnog kluba poslanika koji je zahtijevao da se prethodno održi kolegijum predsjednika Skupštine. Lekić je na početku sjednice kazao da je Crna Gora u vanrednoj situaciji. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je specijalno državno tužilaštvo da bez odgađanja do kraja procesuira predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji, kako navode u Mansu, mora biti primjer da je zakon jednak za sve i da nezakonito bogaćenje neće biti tolerisano. Dejan Milovac podsjeća da je istraživački centar Mansa u novembru prošle godine specijalnom tužilaštvu dostavio kompletnu dokumentaciju do koje je došao istražujući sporni slučaj prodaje Brajovićevog zemljišta. Institut za javno zdravlje saopštio je da u Podgorici zvanično nema aktivnih slučajeva infekcije novim koronavirusom. Iz instituta su saopštili da je juče registrovan drugi uzastopni negativni rezultat za posljednjeg pacijenta iz Podgorice. Broj inficiranih od početka dešavanja u Crnoj Gori iznosi 324, ozdravilo je 309 osoba, dok je trenutno oboljelih 6, i to u Gusinju 3, Ucinju 2 i u Bijelom polju 1.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koronavirus možda nikada neće nestati, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Direktor Mark Ryan upozorava da ne treba predviđati kada će virus nestati. Dodaje da će, čak i ako se nađe vakcina za kontrolu virusa, biti potreban ogroman napor. Gotovo 300.000 osoba širom svijeta umrlo je od COVID-19, a zabilježeno je 4.300.000 slučajeva infekcije. Mađarska policija uhapsila je nekoliko građana čiju je kritiku postupanja vlasti tokom pandemije ocijenila kao alarmantnu, prenosi AFP. Hapšenje je omogućeno izmjenom zakona koju je uveo premijer Viktor Orban u okviru mjera za suzbijanje pandemije. Juče je pritvoren jedan član opozicije zbog poruke na društvenim mrežama o spornom slanju kući pacijenata iz mađarskih bolnica da bi se oslobodili kreveti u iščekivanju pogoršanja epidemije COVID-19. Iz Evropske unije su saopštili da su zabrinuti zbog Orbanovih mjera. Grčka vlada će postaviti kamere u učionicama kako bi kontrolisala da li đaci poštuju mjere fizičkog distanciranja. Prema planu koji je vlada objavila, planirano je uživo nadgledanje časova, ali ne i skladištenje materijala ili snimanje. Prosvjetari i opozicione partije snažno se protive takvoj odluci, tvrdeći da ona narušava privatnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilans sukoba pristalica Srpske pravoslavne crkve i crnogorske policije u Pljevljima i Nikšiću je 26 povrijeđenih policajaca, više uhapšenih i procesuiranih demonstranata. Protesti su organizovani zbog pritvaranja episkopa Joanikije i više sveštenika iz Nikšića. Srpska pravoslavna crkva optužuje policiju za provođenje nasilja, a Savjet za građansku kontrolu rada policije ocjenjuje da je policija u Pljevljima legitimno upotrijebila sredstva prinude. Koji su uzroci i posljedice, te može li se predvidjeti trajanje aktualne radikalizacije? O tome u priči Srđana Jankovića.
Uprava crnogorske policije saopštila da su u Pljevljima i Nikšiću okupljeni građani brutalno napali policijske službenike bez razloga, zasipajući ih kamenicama, flašama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima, zbog čega je 26 policajaca zatražilo ljekarsku pomoć, dok je jedan zadržan na bolničkom liječenju. Također, policija je u posljednjem saopštenju navela da je u Nikšiću zbog incidenata privela 32 osobe, od kojih su protiv 20 podnijete prekršajne prijave. U Pljevljima je privedeno 9 lica, od kojih je jedan uhapšen zbog napada na policajca, a koji je nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se brani sa slobode. Policija je poručila da će na sve oblike nasilja odgovoriti efikasno. Također, u Andrijevici je privedeno 5 osoba zbog napada na policiju. I u drugim gradovima u Crnoj Gori je također sinoć došlo do okupljanja vjernika koji su protestovali zbog odvođenja u pritvor episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i grupe sveštenika iz Nikšića, ali u tim gradovima nije bilo incidenata. Savjet za građansku kontrolu rada policije nakon analize materijala sa lica mjesta konstatovao da je policija opravdano upotrijebila sredstva prinude nakon što je došlo do napada na službenike kamenicama i flašama. Tokom nereda u Nikšiću priveden je i novinar Večernjih novosti Veliša Kadić, koji je kasnije oslobođen. Novinar Kadić tvrdi da je policija prekoračila ovlaštenja i omela ga u obavljanju novinarskog posla, iako je on pokazao novinarsku akreditaciju. Centar za građansko obrazovanje je podnio prijavu sa pitanjem da li je policija upotrijebila prekomjernu silu prema novinaru Kadiću. Na drugoj strani, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je optužio policiju i sudstvo za nasilje, jednostranost i selektivnost u postupanju, te pozvao državne organe da, kako je rekao, prestanu sa nasilnim ponašanjem prema mirnim i nenasilnim protestima. Perović je ocijenio da vlast koristi zdravstvene mjere za progon crkve. Neposredan povod za nerede u pojedinim gradovima je bila litija održana u Nikšiću 12. maja uprkos zabrani javnih okupljanja. Zbog nelegalnog okupljanja pritvor je određen sveštenicima iz Nikšića na čelu sa episkopom Joanikijem. Žalbe njihovih branilaca su odbačene. Do radikalizacije crnogorske društvene scene je došlo nakon prekida dijaloga između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Na to je uticala i činjenica da je zamrznuti politički dijalog. U ambijentu kada je najavljeno da će parlamentarni izbori biti održani u redovnom roku, kaže za Radio Slobodna Evropa, politički analitičar Sergej Sekulović.
Ako bih morao da izaberem jedan razlog zašto se sve ovo desilo, ja ga tražim u činjenici da nepovjerenje između glavnih aktera u ovom otvorenom društvenom konfliktu koji traje već duže vrijeme, nije išlo u pravcu smanjivanja tokom perioda epidemije, nego je suštinski stavljeno pod tepih. I u momentu kada vladajuća Demokratska partija socijalista i njeni koalicioni partneri su izašli sa tezom da apsolutno ne postoji ni jedan objektivni razlog da se izbori ne održe u redovnom roku i da nema potrebe za bilo kakvim daljim ili dubljim, već objektivno kozmetičkim političkim dijalogom, a pri činjenici da je dijalog između vlade Crne Gore i pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je, uslovno rečeno možemo reći, optimistički krenuo i on zamrznut, otvorilo se kao Pandorina kutija od jedan put sve. Sad, ko je kriv za ovakvu situaciju, to je opet jedno drugo pitanje.
Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice potencijalne dalje radikalizacije, Sekulović smatra da mora doći do obnavljanja dijaloga između ključnih aktera u državi.
sve je očigledno što je stavljano pod tepih i što je na prvi pogled moglo da izgleda kao jedan ipak vid zrelosti ovoga društva isplivalo svom silinom na površinu i mi sada čekamo da vidimo dalje slijed događaja, da li će pobijediti razboritost i razum i hoće li se ovo vratiti u formi jednog ozbiljnog društvenog dijaloga, jer ja bih rekao, on ipak ima dva pravca, s obzirom na količinu mržnje koja je isplivala na tenzije koje su se javile na radikalne neke poteze koji su se desili, meni u ovom trenutku ili strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, planjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Protesti građana u nekoliko crnogorskih gradova tokom prethodne noći bili su tema rasprave u crnogorskom parlamentu, zbog čega je zatražena i sjednica kolegijuma. Detaljnije Aneta Durović.
Rasprava o zakonu o privrednim društvima ni danas nije bila primarna na skupštinskom zasjedanju. Sjednica je prekinuta na zahtjev poslanika opozicije Miodraga Lekić i Gorana Danilovića, koji su tražili kolegijum na kojem će se raspravljati o privođenju sveštenika i protestima u nekoliko crnogorskih gradova zbog toga.
Ne mogu da u najvišem organu vlasti izbornog suvereniteta građana da ne ukažem da smo u jednoj potpuno vanrednoj situaciji što cijela Crna Gora zna. Vi ste jučer rekli da je izborna godina pa se uzimaju poeni. Vjerujte, ja ovdje govorim ne da bih se borio za rejting i za poene, borim se za konstituisanje Crne Gore kao pravne, ozbiljne, demokratske zemlje i borim se, vjerujte, za ulogu skupštine, one scene, privođenja ljudi, osoba u mantiji, u maricu, su neverovatne.
Predsjednik skupštine Ivan Brajević replicirao je Lekiću.
Crna Gora konstituisana i ona je demokratska, odgovorna država, a naravno cijeni svaki napor da ona bude još bolja, još uspješnija, još demokratskija. Svako neka radi svoj posao, svi državni organi, sve institucije, ali molim da se i svi, i političke partije i građani ponašaju odgovorno.
Lekić je zbog aktuelne situacije u državi poručio da je u rad sjednice neophodno uključiti i drugu granu vlasti.
Zahtijeva prisustvo predsjednika vlade da referiše o čemu se radi i što se radi. Ja vas upozoravam na prvu lekciju demokratije, da je skupština subjekat i ona treba da pozove u ovakvoj situaciji vanrednoj, vidite li što se radi, da pozove predsjednika vlade i to je tema, to narod interesuje.
Poslanik vladajuće demokratske partije socijalista Nikola Rakočević nije saglasan sa Lekićem.
Mi iz vladajuće koalicije smo stava da Skupština Crne Gore ne pripada nama, već pripada građanima Crne Gore. I u Ustavu je utemeljena i nema nikakve potrebe, niti smisla, da vrši pritisak na bilo koje druge institucije grane vlasti. Svi rade svoj posao i skladno zakonu i Ustavu ove države koji je jednak za sve.
Poslanik Goran Danilović poručio je da aktuelna situacija zahtjeva sjednicu kolegijuma na kojoj bi se pokušalo naći rješenje za situaciju, a poslanici dali svoje predloge po tom pitanju.
Tražim da se dogovorimo, skupština nije vaša nego naša. Kolegijum smo očekivali jutros, situacija zahtjeva da sjednemo, da se dogovorimo, da čujete naše predloge.
I dok traje sjednica kolegijuma, da podsjetimo. Episkopu Budimljansko-Nikšićkom, Joanikiju i još osmorici sveštenika određeno je policijsko zadržavanje do 72 sata zbog litije u čast Svetog Vasilija Ostroškog, kojoj je prisustvovalo više hiljada građana. Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odbio je žalbe advokata na određivanje pritvora sveštenicima, zbog čega su organizovani protesti građana u nekoliko gradova. U protestima je bilo povrijeđenih i policajaca i građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
A reakcije iz Srbije na privođenje vladike Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bilježi koleginica Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom privođenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija da ne može da se meša u poslove druge države, ali da je ipak reč o pitanju koje se, kako je naveo, tiče Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Ne razumemo razloge ovolikog zadržavanja vladike Joanikija i sveštenika. Izrazio sam uverenje sa patrijarhom Irinejom da će vlast u Crnoj Gori to razumeti. Mi nemamo izbora, u granicama u kojima možemo, bit ćemo uz svoj narod i Srpsku pravoslavnu crkvu, rekao je Vučić. Ministar odbrane Aleksandar Vulin optužio je vlast u Crnoj Gori da, kako je naveo, izazivajući sukobe sa Srbima, svesno pogoršava odnose sa Srbijom. Sramota je da se vladika Joanikije otima i hapsi kao da je švercer cigareta, a ne svešteno lice. U vlasti Crne Gore nikako da shvate da ljubav prema svojoj državi ne treba da se dokazuje mržnjom prema Srbiji, naveo je Vulin, a prenosi Ministarstvo odbrane. Opoziciona narodna stranka pozvala je vlast u Srbiji da zatraži od Podgorice oslobađanje sveštenika. Uprkos vanrednim okolnostima prouzrokovanih epidemijom, takav način ophođenja prema visokim crkvenim velikodostojnicima predstavlja opasnu provokaciju i za svoju posljedicu ima ugrožavanje slobode veroispovesti jednog od osnovnih ljudskih prava u Evropi 21. veka, naveo u saopštenju predsjednik narodne stranke Vuk Jeremić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Uklanjanje nelegalno izgrađene crkve iz privatnog dvorišta Fate Orlović još nije počelo, iako je prije više od mjesec istekao rok iz presude Suda za ljudska prava u Strasburu. U njenom dvorištu u Konjević polju u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska crkva je napravljena 1998. godine, dok je ona sa sedmoro djece tada bila u izbjeglištvu. Priča Dženane Halimović.
Hoću i na sud, ima zakon koji je odredio, hoću da se nosi automatski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, u čijem dvorištu je u mjestu Konjević polje na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Crkva je napravljena 1998. godine na njenom zemljištu u vrijeme dok je Fata Orlović sa sedmero djece bila u izbjeglištvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenom oktobra 2019. godine naloženo je uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. godine. Više od mjesec dana prošlo je od roka, a crkva i dalje stoji u njenom dvorištu, kaže Orlović.
Ništa za uklanjanje, ništa, niste meni, ja ne ništa. Evo i pošlajte koga u Konjević polje, evo kamioni, evo bageri, evo...
U februaru je crkva ispražnjena, čime je počelo njeno uklanjanje na novu lokaciju, u centar obližnjeg Bratunca. No sve je stalo zbog pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat porodice Orlović, Rusmir Karkin.
Obzirom da su svi parčni, upravni, vanparčni, izvršni postupci zaustavljeni do okončanja vanredni okolnosti, takva sudbina i ovoga predmeta. Dakle, organi koji su zaduženi za provođenje te odluke, odnosno sudovi, upravni organi, općinski, su u stanju, jel, statusa quo, tako da će i u ovom slučaju doći do zastoja. Nadam se da odmah nakon normalizacije da se i ovaj postupak dovršiti, obzirom da je on krenuo prije proglašenja pandemije, provedene su mnoge pripremne radnje koje upućuju na to da bi do izmještanja ovog nelegalno izgrađenog vjerskog objekta sa privatne imovine došlo u nekom dobrovoljnom parcijalnom roku.
Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Direktor ove institucije Marko Ačić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će, nakon što se sve mjere uvedene zbog pandemije ukinu, početi sa aktivnostima na rušenju.
Urađen je predračun radova i sada treba, znači, da ponovo sastane komisija da uputimo savjetu ministara Bosne i Hercegovine zahtjev da vidimo kako ćemo finansirati sami projekat. A kad kažem sami projekat, mislimo i na raspisivanje tendera i na izbor izvođača, jer ne možete sad poslati bager pa da sruši crkvu.
Sastanak komisije biće, kako kaže Ačić, zakazan naredne sedmice, kako bi se mogli priključiti svi članovi, uključujući i one kojima su za sada zabranjena službena putovanja, i nakon što se provedu potrebne procedure, krenut će se u realizaciju. Advokat Rusmir Harkin uvjeren je da će presuda biti provedena.
Onako realno gledajući stvari, nadam se da će ovaj postupak biti završen u što skorijem roku, normalno kad se steknu svi ostali preduslovi.
Presuda suda u Strasburu došla je nakon višegodišnje pravne bitke na lokalnim sudovima, koju je Fata Orlović počela 2002. godine sa zahtjevom da se crkva ukloni iz privatnog imanja. Evropski sud za ljudska prava presudom je kazao kako tužena država, odnosno Bosna i Hercegovina, kako je navedeno u saopćenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon što presuda postane konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Migranti i izbjeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni uticaj vakcine protiv virusa korona i 5G mreže za ljudsko zdravlje, ovo su neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koje su se pozicionirale na krajnjem desnom spektru političke scene u Srbiji u jeku pandemije i uoči zakazanih izbora 21. juna. O tome Dušan Komarčević.
Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbjeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima izrazilo želju da ostane u zemlji i da li su se srpski zvaničnici obavezali na poziciju prihvatnog centra gdje će, kako kaže, Evropska unija skladištiti jedan broj migranata. Na pitanje da li se Zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže:
Naravno da ukoliko dođe do izbjegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna, dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Iako je predsjednica vlade objasnila da Srbija ne može da potpiše Dublinski sporazum s obzirom na to da nije članica Unije, Nogo je ovu izjavu ponovio i marta ove godine, optuživši pritom migrante da su prenosioci virusa korona.
Znači se koliko migranata je zaraženo koronavirus? Mi sad treba da puštamo migrante. Znači hitno sve ljude koji su osuđeni za krijumčarenje migranata, pusti ih, pomiluj ih i daj im zadatak da sve migrante izvedu napolje. Kako znaju i imaju.
Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 također može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I treći nivo koji pogoduje njihovom delovanju jeste jedna vrsta neizvesnosti u kojoj se nalazimo, neizvesnosti u pogledu tog strateškog cilja koji je povezan sa Evropskom unijom. Jasno je da taj proces ne ide brzo, jasno je da će on dugo trajati i jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost, i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpre 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnje upozorenje šefa američkih federalnih rezervi Jeroma Powella da će biti potreban novi stimulativni paket Kongresa Sjedinjenih Država uzdrmao je berze. Da američkoj ekonomiji predstoji nimalo lak period pokazuje i predviđanje banke Goldman Sachs da stopa nezaposlenosti može dostići 35%, što je više nego u vrijeme Velike depresije 1930. godina. I ostale ekonomije širom svijeta su uzdrmane, uključujući kinesku, za koju pojedini investitori i analitičari kažu da može biti još teže pogođena nego američka. Svijet i Dragan Štavljanin.
Ozbiljnost situacije ilustruje stopa nezaposlenosti u SAD-u koja je u aprilu dostigla 14,7%, odnosno više od 33 miliona građana je tražilo novčanu pomoć zbog gubitka posla, mada banka Goldman Sachs upozorava da je stvarna situacija još gora nego što pokazuju pomenuti statistički podaci. Ova banka procenjuje da je stvarna stopa nezaposlenosti u aprilu iznosila 22,8%, jer u nju ulaze i oni građani koji su ostali bez posla, a nisu imali pravo da traže naknadu od države, pre svega honorarno angažovani. Tokom Velike depresije stopa nezaposlenosti je dostigla 24,9%. Goldman Sachs smatra da stvarna stopa nezaposlenosti sada može dostići i 35%. To je znatno više od procene savjetnika američkog predsjednika za ekonomiju Kevina Hasseta od 25% nezaposlenosti, pre nego što se tokom leta počne smanjivati. Iako je prva počela da popušta restriktivne mere zbog pandemije i kineska ekonomija je daleko od prijašnjeg nivoa. Njena privreda je zabeležila pad od oko 6% u prva tri mjeseca ove godine. Međutim, imajući u vidu da podaci koje objavljuju kineske vlasti često nisu transparentni, pojedini ekonomisti smatraju da je taj pad znatno veći. Tako Julian Evan Pritchard iz konsultantske kuće Capital Economics smatra da je kineski društveni proizvod u prvom kvartalu smanjen za čak 16%. Međunarodni monetarni fond procenjuje da će Kina na kraju godine zadržati pozitivnu stopu rasta od 1,2%. Međutim, pojedini investitori poput Kyle Bassa, čelnika hedge fonda Heyman Capital Management, koji je predvideo krah tržišta nekretnina u SAD od 2008. godine, upozorava da bi američka ekonomija mogla da padne za 10%, što po njegovom mišljenju znači depresiju, a da bi Kina mogla biti još gore pogođena. Kriza u SAD-u i Evropi, dva ključna tržišta za plasiranje kineske robe, itekako je pogodila njenu ekonomiju, koja i dalje zavisi 20% od izvoza. Kineska roba nije više tako konkurentna na međunarodnom tržištu kao nekada zbog rasta plata, pa to koriste zemlje poput Vijetnama i Meksika sa i dalje jeftinom radnom snagom. Bas navodi ogroman manjak američkih dolara u kineskoj ekonomiji koji su veoma važni za njene međunarodne transakcije. Mnogi ekonomisti upozoravaju da se Kina i pre pandemije suočavala sa problemom velikog duga od preko 300% u odnosu na njen brutodruštveni proizvod. To znači da će biti potrebna dodatna zaduživanja da bi se održavala čak i znatno niža stopa rasta nego nekada. Zbog toga, kako navodi Bas, bogati Kinezi nastoje da izmeste novac u inostranstvo, bojeći se da bi vlasti mogli da im ga oduzmu.
Još jednom najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U neredima u Pljevljima i Nikšiću povrijeđeno 26 policajaca. Iz uprave policije poručuju da će privesti pravdi sve odgovorne za nasilje. U Podgorici nema aktivnih slučajeva koronavirusa. Koronavirus možda nikada neće nestati, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Mađarska policija hapsi građane koji kritikuju djelovanje vlasti u Budimpešti tokom pandemije. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 14. maja. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.